Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 yanvar shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ko'p yillardan buyon xalqimiz juda ham qiyinchiliklarga qolib va u yerdan hatto xalqimiz ko'p qiynov bilan ko'chib mana Hamjo'var viloyatlarga, Jo'zijon, Foryob, Balx va hatto markazi mamlakatga va muhojir bo'lganlar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jo'zijon viloyatining Qo'shtepa va Darzob tumanlari bir necha yildan beri qurolli muxolifat qo'lida. O'tgan yili Darzob va Qo'shtepadagi toliblarni Daish jangarilari quvib chiqargan. Vaziyat oldingidan ko'ra ancha og'irlashgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Haqiqatan agar u yerdagi vaziyatini to'g'ri shaklda tahlil qilib aytsak, xalq juda qiyinchilikda qolgan va amniyatiy vaziyatlardan xalq juda xavfsizlikkadir. Bo'z so'zi vaziyatdan ko'p xalq juda ya'ni xavotirlanadi.
Afg'onistonning shimoliy Jo'zijon viloyati janubida joylashgan Darzob va Qo'shtepa tumanlarida asosan o'zbeklar yashaydi. Ushbu tumanlar Islomiy davlat to'dasining yirik markazlardan biriga aylangan. Daishni bu tumanlardan haydab chiqarish uchun hukumatning kuchi yetmayotgandek. O'tgan hafta Daish havodan nishonga olindi. 26 nafar isyonchi nobud qilindi, deya bildirmoqda hukumat. Darzobdan faol Sharofiddin Murodiy bir qancha yoshlar bilan birgalikda Kobulga borib, bugungi vaziyatdan markaziy hukumatga shikoyat qilgan.
Darzob Qo'shtepa irtibotida so'zlasak, ko'p yillardan buyon xalqimiz juda ham qiyinchiliklarga qolib va u yerdan hatto xalqimiz ko'p qiynov bilan ko'chib mana Hamjo'var viloyatlarga, Jo'zijon, Foryob, Balx va hatto markazi mamlakatga muhojir bo'lganlar va bu muhojir bo'lgan kishilar ham ko'p qattiqliklar bilan kunlar o'tkazadilar va juda ham o'sha agar ta'lim tarbiya sohasida borsak, bizning yigitlarimiz va keyin qolgan naslimiz bir nasl ta'lim tarbiyadan uzoq qolib va maktablar kichik bolalarning yuziga yopilgan.
Suhbatdoshning bildirishicha sog'liq xizmatlarini ko'rsatuvchi markazlar ishlamayapti. Aholi turli tuman mashaqqatlarini qabul qilib, viloyat markaziga kelib dori-darmon qilishga majbur. Urushdan qochib kelganlar uchun tirikchilik imkoniyatlari yaratib berilmagan. Qish shundaygina ostonada.
Yaqaman degan bir zot, alov qilaman, gisanaman degan bir zot bularga yo'q, yeyim bularga yo'q, kiyim bularga yo'q. Bunoyadan qish faslida bular ko'p xavotirlangan va inshaalloh bizlar umidvor biz to qish fasli kelib bu mardum qiyinchilikda uncha qolaman deguncha inshaalloh umidvor biz hukumat markazining tavajjusini jalb qilib va bularga yetarli ko'maklarni olib kelsak inshaalloh.
Xalqning urushdan tinkasi qurgan.
U yerdagi aholi hukumatdan istagani budir. Ya'ni aytadilar biz 40 yil jang qildik, endi jang natija bermadi, biz sulh istaymiz. Va ular hukumatdan istagan so'zlari sulhdir. Ya'ni Afg'onistonga o'sha davlatga qarshi bo'lib qo'llariga qurol bo'lgan kishilardan ham sulh prosesiga kelishlarini istaydilar va hukumatdan ham mana shu sulh fazolini xalqni ichiga ta'min qilishlarini istaydilar.
Qo'shtepa va Darzob tumanlari Juzjon, Sarapul va Faryob viloyatlarini bog'lab turadi. Shuning uchun ham muhim hududlar sanaladi. Mazkur ikki tumanda Checheniston, Fransiya, Pokiston va O'zbekistondan jangarilar bor. Ular Daish safida jang qilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Assalomu alaykum. Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. AQSh Senatidagi bir guruh demokrat va respublikachi qonunchilar Myanmada rohinjalik musulmonlarga qarshi etnik tozalashlarni tanqid qilmoqda. Demokrat senatorlardan birining aytishicha, yuqori palatada ko'pchilik sardori respublikachi Mitch McConnell Myanmaning norasmiy rahbari Aung San Suu Kyi bilan yaqinligi sabab bu mamlakat hukumatiga qarshi chorani paysalga solmoqda. Aung San Suu Kyi'ning mard ayol ekanini tan olaman, ammo bu bilan mamlakatida bo'layotgan jarayonlarni inkor etishimiz kerak degani emas. U liderligini ko'rsatishi zarur dedi senator Dick Durbin. Senatda qabul qilingan rezolyutsiyada Birmada Rohinja va Osiyolikdagi boshqa elatlarga qarshi zo'ravonliklar, ularni uy-joydan ayirish kampaniyasi qoralanadi. AQSh senatorlari Birma hukumatini zug'umni zudlik bilan to'xtatishga chaqiradi. Senatorlar hukumatdan Rohinjalik qochqinlarni uylariga tinch va o'z istaklariga ko'ra qaytarishni, ularni boshqa fuqarolar kabi barcha huquq va imtiyozlar, jumladan to'liq fuqarolik, harakatlanish erkinligi, asosiy xizmatlar bilan ta'minlashni talab qilmoqda. Rezolyutsiya Myanmaning rasmiy sirlar haqidagi qonunni buzganlikda ayblanib qamoqqa tashlangan Reuters axborot agentligining ikki jurnalistini ozod etishga ham chaqiradi. McConnell sentyabr oyida o'xshash rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgan edi. Bu o'rtada AQSh sobiq diplomati Bill Richardson Myanmaning Rakhine shtatida tavsiyalarni hayotga tatbiq etish qo'mitasining maslahatchilar kengashidan ketishga qaror qildi. Qo'mitaga BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan tashabbusi bilan tuzilgan komissiya ko'rsatmalarini bajarish maqsadida o'tgan yili asos solingan edi. Richardsonning aytishicha, u Myanma davlat maslahatchisi va norasmiy rahbari Aung San Suu Kyi bilan hibsga olingan ikki jurnalist masalasi bo'yicha tortishganidan so'ng shu qarorga kelgan. Nobel mukofoti laureati nazarida jurnalistlar masalasi maslahatchilar kengashi nizomiga aloqador emas. Richardson rasmiy unga jahl qilganini, qattiq asabiylashganini aytadi. Bu o'rtada qo'shni Bangladeshga qochgan salkam 700 ming rohinjalik musulmonni Myanmaga qaytarish rejasi pand berdi. Repatriatsiya 23 yanvarda boshlanishi kerak edi. Birmadagi vaziyatni yaqindan kuzatayotgan avstraliyalik olima Monik Skidmore Richardson qaroridan ajablanmaganini aytadi.
Mutaxassis Rohinjaliklarni Myanmaga qaytarish rejasi amalga oshishiga ishonmaydi. Ba'zi odamlar oldingi repatriatsiya dasturlariga muvofiq haligacha uyiga qaytarilmagan, vayron qilingan qishloqlarda uylar qayta qurilmagan. Musulmon aholini fuqarolik, harakatlanish erkinligi, ish bilan ta'minlashga doir o'zgarishlar qonunga kiritilmagan.
Prezident Donald Trampning o'tgan 1 yillik hokimiyati davrida eng ko'p tilga olingan masala bu Rossiya bo'ldi. Kongressning bir necha qo'mitasi hamda maxsus tergovchi Robert Mueller Tramp saylov kampaniyasining Moskva bilan aloqasini taftish qilishga tushdi. Bu lavhada o'tgan yilning shu mavzuga aloqador eng muhim hodisalarini yodga olamiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
I have nothing to do with Russia.
Rossiyaga hech qanday aloqam yo'q, buni hamma biladi. Demokratlar to'qigan uydirma bu. Saylovni boy bergach, shu narsani o'ylab topishdi, deydi Tramp. Bu Donald Trampning yil oxirida aytgan gapi. U Kremlga nisbatan bo'sh siyosat yuritayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Tramp prezident sifatida qasamyod keltirishidan 2 hafta oldin Milliy razvedka idorasi rahbari James Clapper AQShning barcha huquq-tartibot idoralari yaktil bo'lgan xulosasini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trampning g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan, deyiladi bu bayonotda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016 yil AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini boshlashni buyurdi. Rossiyaning maqsadi AQSh demokratik jarayoniga jamoatchilik ishonchini pasaytirish. Bunday xulosaning to'g'riligiga ishonchimiz baland, deyiladi razvedka idoralari e'lon qilgan hisobotda. Shundan so'ng Kongress tekshiruvlari boshlandi. Mart oyida Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey ham Tramp jamoasi va Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay Tramp Comeyni ishdan bo'shatdi. Buning ortidan esa Rossiya masalasini o'rganish uchun Robert Mueller maxsus tergovchi etib tayinlandi. Shundan beri davom etayotgan tergov davomida Tramp saylov kampaniyasiga aloqador bir necha rasmiyga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezident Trampning so'zlari va amaldagi xatti-harakati hamisha ham bir-biriga mos emas. U yaqinda Rossiya himoyasidagi isyonchilarga qarshi qo'llash maqsadida Ukrainaga qurol-aslaha sotishni ma'qulladi. Shuningdek, Ukraina ichki ishlariga aralashgani uchun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Ayni paytda Tramp Kreml bilan aloqalarni yaxshilash haqida ham gapirmoqda.
And I feel that having Russia in a friendly posture
Rossiya bilan doim urushib yurgandan ko'ra ular bilan do'stona munosabatda bo'lish dunyo uchun va biz uchun yaxshi narsa, degan edi Tramp. Ammo yangi prezidentning milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiya Amerikaning global ta'sirini zaiflashtirishga urinayotgan xavfli raqib sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay strategiyani e'lon qilish paytida Tramp Putin bilan aloqa o'rnatish haqida gapirdi.
Yesterday I received a call from President Putin of Russia.
Kecha menga Rossiya prezidenti Putindan qo'ng'iroq bo'ldi. Sankt-Peterburgda rejalangan terror xuruji haqida razvedka ma'lumot yetkazganimiz uchun bizga tashakkur aytdi. Bu hujum ko'plab, ehtimol minglab odamlarning yostig'ini quritishi mumkin edi. Voqea yuz berishidan oldin jinoyatchilarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu juda yaxshi narsa va aloqalar shunday ishlashi kerak, dedi Tramp.
With no loss of life, and that's a great thing, and the way it's supposed to work.
Tahlilchilarning aytishicha, Trampning har bir harakati hozir Rossiya ko'zgusi orqali kuzatilmoqda. Shu bois u Kremlga qarshi odatdagidan ko'ra qattiqroq mavqeda bo'lish bosimi ostida ishlamoqda.
It's almost as if he's trying to overcompensate so that people won't.
Odamlar u va Vladimir Putin haqida yomon xayolga bormasligi uchun Tramp shunday ishlashga majbur. Yaqinda Ukrainaga qurol sotishga ruxsat berildi. Ukraina bosib olinayotganda va u yerda urush davom etayotganda Obama ma'muriyati qurol savdosini uzoq yillardan beri to'xtatib kelayotgan edi. Bu juda kuchli qadam, deydi tahlilchi James Kirchick. Donald Trampning ikkinchi yili ham birinchisidan ko'p farq qilmasligi kutilmoqda. Robert Muellerning Rossiya tergovi davom etadi. Forbes jurnali tomonidan dunyoning Trampdan ham qudratliroq shaxsi deb topilgan Vladimir Putin bilan to'qnashuvlar esa yanada kuchayishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Mad Prezident bo'lsam, xorijiy mamlakatlar ishiga aralashish davriga tez va qat'iy yakun yasaymiz.
Nomzod sifatida Donald Trump bu masalada umuman boshqacha yondashuv va'da qilgan edi.
Yaqin sharqda shu kungacha 6 trillion dollar sarfladik. Bu pulga mamlakatimizni 2 marta qayta qursak bo'lardi.
Yillar davomida Trump AQShning xorijdagi urushlarini tanqid qilib, pul sovurilayotganini, askarlar behuda nobud bo'layotganini aytib kelgan. Prezidentligining birinchi yilida Trump mavjud mojarolarga qanday yondashdi? Keskin o'zgarish bo'ldi deb bo'lmaydi. Trump AQSh harbiy qudratini xorijda ishga solmaslik va'dasida turmadi. So'nggi 1 yilda Amerikaning Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada qo'shinlari soni 30% ga oshdi. Bombardirovkalar ham susaymadi. Aksincha Iroq va Suriyada 2016-yilga qaraganda 30% ko'p bomba tashlandi. Afg'onistonda esa undan ham ko'p. 2017-yilda dron va boshqa turdagi havo hujumlari kuchaydi. Ayniqsa Pokiston, Liviya, Yaman, Somalida.
Yamanda bombardimonlar 300%, Somalida 200% oshdi. Bunga ushbu mamlakatlarning faol dushmanona harakatlar zonasi deb e'tirof etilgani sabab bo'ldi. Bu degani Qo'shma Shtatlar o'zini deyarli cheklamay, u yerlarga zarba berishi mumkin.
Trampning tashqi siyosati o'zidan oldingi prezidentlarnikidan ko'p farq qilmadi. O'zga davlatlar siyosatiga aralashishga barham berilmadi, dedi Washingtonlik tahlilchi Christopher Prebble.
Largely continued what he inherited.
U o'ziga meros bo'lib qolgan siyosatni davom ettirgan holda, hatto harbiy kuchni ko'proq ishga soldi. Ilgari Afg'oniston urushiga qarshilik bildirgan Tramp prezident bo'ldi-yu, aksincha harbiy harakatlarni yanada kuchaytirdi.
Trump tashqi siyosatga doir saylovoldi va'dalarining ustidan chiqolmagan yagona prezident emas. Barak Obama qo'shinlarni Iroqdan qaytarishga va'da bergan edi. Va'dasining ustidan chiqdi-yu, Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashish uchun askarlarni yana Iroqqa qaytardi. Tashqi siyosat bobida prezidentlikka nomzodlar ko'p va'dalar beradi, ammo juda kam hollarda aytganini qila oladi. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika qamoqxonalarida mahbuslarning taqriban 8% urush faxriylari. Ayrim hollarda ruhiy jarohatlar tufayli panjara ortiga tushgan insonlar. Ular uchun maxsus dasturlar bor. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Nyu-York shtati poytaxti Albany shahar qamoqxonasida sobiq harbiylar boshqa mahbuslardan alohida saqlanadi. Qamoqqa tushgan soldatlarga shu tariqa yordam berishyapti.
We send all these young men and women overseas and when they come back.
O'g'il-qizlarimizni chet ellarga urushlarga yuboramiz. Ba'zida ruhiy xastalik bilan yoki narkotiklarga ruju qo'yib qaytishadi. Ularga yordam beramiz degan maqsadda tartibni sal o'zgartirdik, deydi Sherif Craig Apple. AQSh bo'ylab 80 qamoqxona urush veteranlariga ana shunday imtiyozlar beradi. Ayrim dasturlar aynan harbiylar uchun tuzilgan. Kunlik terapiya, ruhshunoslar bilan uchrashuvlar ham taklif qilinadi. Odam kun bo'yi o'y, xayollar bilan o'tirmaydi. Mening boshimdan o'tgani boshqaning ham boshidan o'tgan. Hammamiz urushda bo'lganmiz, xizmat qilganmiz, bir-birimizni tushunamiz, deydi mahbuslardan biri James Gibson. Sobiq mahbus Tommy Hartman bunday dasturlar borligidan mamnun, qamoqxonaga hamon kelib turadi.
It gave me an opportunity to move forward in life rather than just
menga oldinga qadam tashlashim uchun imkon berishdi. Ozodlikka chiqib ko'chada sarson bo'lishim mumkin edi, deydi u. Norasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, programma samara beryapti. Qamoqdagi maxsus dasturlarda qatnashgan veteranlarning atigi 6% qayta jinoyat sodir etgan. Vaholanki, mamlakat bo'ylab ozodlikka chiqqanlarning 40% qamoqqa qaytadi. Kevin Inox, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dokston nomi bilan tanilgan tikuvchi Maryland shtatida yashaydi. U film qahramonlari uchun kostyumlar yaratish bilan shug'ullanadi. Kiyimlarni teridan tikadi. Stone yaratayotgan kostyumlar san'at asari. O'zi esa charm ustasi. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Doc Stone soatlab ishlasa-da charchamaydi. Tikuvchilikdan zerikmaydi. Qaychibozlik, bichish tikish uning uchun ish emas. Qiziqishda gap. 3 yil oldin tibbiyot sohasidagi ishini tashlab, qo'l mehnatiga o'tgan.
It's a risk. You know, and the biggest thing about
tavakkal qildim. Odam o'zi yoqtirgan, zavqlanadigan ish qilishi kerak. Tiriklikning ma'nosi ham shu.
So why not risk succeeding at something that you do enjoy?
Stone tikuvchilik bilan shug'ullanar ekan, ilmiy tarixiy fantastik qahramonlar kiyimlari uning e'tiborini tortdi.
It is a retro Victorian reality that if you had seen
bu retro yo'nalish 19-chi asrdagi Viktoriya zamonini benzinga yuradigan motorlardan oldingi bug'li dvigatellar davri shukuhini esga soladi.
You know, gas powered engine thing. You're tighter on this side than that side, so you give me some slack on that side.
Injir Talbot ismli ayol steampunk janri shaydosi. U 1990 yillar televizion shousida mashhur bo'lgan Zina nomli urush qirolichasining kostyumiga ko'ngil qo'ygan. Kostyumning qalqonlari film uchun litsenziyalangan, deydi u.
Perfect.
Stone Zina kiyimining qolgan qismlarini mijozga moslab beradi.
That is actually a sheath for my
qilichning g'ilofini qulay joylash kerak. Qo'lda olib yurib, bu kimga sanchib olgandan ko'ra yelkamda turgani yaxshi, deydi Injir. Qaysi uslubda kiyim tikishdan qat'i nazar, ish andoza olishdan boshlanadi.
But then I take, you know, piece of paper, cut it out.
Chizmalarini qog'ozga tushiraman, kesib, andoza yasayman. Ko'nglimdagiday chiqqandan keyin teriga qo'yib bichaman.
And then from there you go and you cut leather.
U charm mahsulotlari bilan ishlashda o'z uslubiga ega. Avval teri qiyqimlarini bo'yaydi. Keyin esa parchalarni ulab tikadi. Shu bilan kostyum tayyor. Stone internet do'koni ham ochgan. U tikkan kiyimlar sifatli va qo'l mehnati bo'lgani uchun yuqori baholanadi.
I have a 3D printer, I have a computer. There are leather artists who use lasers to cut out their stuff.
Ba'zi tikuvchilar terini qirqish uchun lazer ishlatadi. Menda 3D printer bor. Kompyuter men uchun tikuv mashinasidek qurol. Lekin yakunlovchi ishlarni o'zim qilaman.
It will be me throwing the finishing touches on.
Charm ustasi Doc Stone'ning ishlarida qo'l mehnati va texnologiya uyg'unlashgan. Asosiysi, Stone qilayotgan ishidan baxtiyor. Fayza Almasri, Farog'at Eshbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling. Been waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya. Wasn't looking for love till I found ya. On the night for love till I found ya. Skin to skin, breathe me in. Fill with your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.